Labdien, cienījamie kolēģi! Kārtējā novada domas sēde. Es saprotu, ka vismaz trīs Inesa nolaic ekrānu man. Jā. Jā, un. Nē, nevajag viņus nolaist. Es nezinu, kā Jānim. Jānim, tev arī kāda kaite vai kā Sašam. Pasties, Sašam jau viss balts, viņš balts, jā, slims. Aivara nav, tas ir prom, kas mums tur pagad bija. Gunta ir, Belkovskis ir un Saša ir, tā kā visi pāri it kā būtu. Jā. Cienie kolēģi, dienas kārtības jautājumu klāsts, mums ir 29 pamatjautājumi un 2 papildu jautājumi. Vai būtu kādi priekšlikumi iebildumi par dienas jautājumiem? Ja nav, varam nobalsot, kas par? Pret atturas nav, paldies. Pirmais par dalību projekta izglītības iestāžu partnerības atbalsts pārējiem mācībām latviešu valodā. Jāni Ludze.
Tā lēmuma projekts ir izskatīts izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā, tāpēc Ludzu atbalstīt šo lēmumu par tikienieku pamatskolas dalību pritiškanas un pārstāvniecības Latvijā un izglītības zinātnes ministrijas iztenotajā pilotprojektā izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārējai mācībām latviešu valodā. Plānotās projekta izmaksas biķenieku skolai ir 2000 eiro un tiek finansētas pilnīgi no finansētā projekta. Un sadarbības partneris viņiem būs Daugavpils valsts gimnāzija. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Lūdzu, jautājumus. Jā, Janita, ir. Janita, tas ar papildu jautājumu pirmo nav kaut kas kontekstā vienā, ne?
Nē, tas ir cits kas.
Drusku ir, taču. Labi, paldies, kolēgi, ja nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Nākošais par Augšdaugavas novada pašvaldības atsevinājumu nekustamo īpašumu izsoļu rīkošanu. Komitēja tika skatīts, iet runa par elektroniskām izsolēm. Jā. Vai būtu kādi jautājumi? Priekšlikumi, iebildumi. Ja nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav. Trešais par Augšdaugavas novada pašvaldības Bebrenes izpraktizējošās profesionālās vidusskolas tālāk izglītības kursu programmas veterinārais pamati aitu ganāmpulkā maksas noteikšana. Komitējā izskatījām, drusku padiskutējām par aitām, vai būs radušies vēl kādi jautājumi. Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Ceturtais par zemes vienības rupšanieki Bebrenes pagasts atsevināšana. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Piektais par dzīvokļu īpašuma numur 1 Lavandas biķernieku pagasts. Biķernieku pagasts atsevināšana. Vai būs kādi jautājumi? Nav jautājumi, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Piektais, sestais par deksta īpašuma kadrasta numuru 5. zona 27 Eglēnes pagasts atsevināšana. Vai būs kādi jautājumi? Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Septītais par zemes vienības 589 Daugava Kalkūnas pagasts atsevināšana. Vai būs radušies kādi jautājumi? Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par zemes vienības kadastra apzīmējumu 4. zona 459 Kalkūnas pagasts atsevināšana. Vai būs kādi jautājumi? Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Devītais par zemes vienības algoži, viens Kalkūnas pagasts atsevināšana. Vai būs kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Desmitais par zemesvienības 198 ņāmi Čurinietis Kalkūnas pagas atsavināšanu. Vai būs radušies kādi jautājumi? Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par nekustamo īpašumu Bērzlējas Mīžteli Līksnes pagasts atsavināšana. Vai būs kādi jautājumi? Nav jautājumu. Varam balsot, kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. 12. Jautājums par zemesvienības Dunski 7. Dunski Navinas pagasts atsavināšanu. Vai būs kādi jautājumi? Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņems. 13. Dienas kārtības jautājums par zemesvienības 255. Pavasaris Maļinovas pagasts atsavināšanu. Vai būs kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņems. 14. Par dzīvokļu īpašuma nr. 2 Jēkabpils ielā 3 Ilūksta pārdošanu uz nomaksu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Balsojumu. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. 15. Dienas kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Višķu ielā 31 Ambeļu pagas izsoles atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus jūsu. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par nekustamā īpašuma 118 Ļūbeste 1 Līksnes pagas izsoles atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par nekustamā īpašumā 71 Spārīta Marinovas pagasts izsoles atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par zemesvienības starpgabalu ar kadastra apzīmējumu pirmā zona 744 Kaļvika Kašatnīki Navinas pagasts izsoles atzīšanu par nenotikušu. Vai būs kādi jautājumi? Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 19. Dienas kārtības jautājums. Par dzīvokļu īpašuma numur 3 skolas ielā 13. Nīcgales pagasts izsoles atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņems. 20. Jautājums. Par dzīvokļu īpašuma numur 2 Senlējas ielā 6 Pilskalnas pagasts izsoles atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus, ja ir radušies. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņems. 21. Par nekustamo īpašumā Mužnieki P. Skrudalienas pagasts izsoles atzīšanu par nenotikušu. Vai būs kādi jautājumi? Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atcenēšanas procesa izbeigšanu. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņems. 23. Jautājums par sociālu dzīvokļu statusu noteikšanu. Aleksēja, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt jautājumu par sociālu dzīvokļu statusu noteikšanu, jo šis jautājums tika izskatīts sociālu un veselības jautājumu komiteju un tika apstiprināts.
Paldies, lūdzu jautājumus, ja radušies. Jautājumu nav, tad varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 24. Par dzīvojas mājas Spartaki Bebrenes pagas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Maigura, lūdzu.
Jautājums ir izskatīts tautsaimniecības komitejā, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 25. Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 23 Jāņu ciems Demenes pagasts pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Maigur, lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu, jautājumus ir radušies. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par dzīvojamās mājas Trimpuļi Valcesas pagas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Maigur, lūdzu.
Arī jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājuma. Tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 27. Par dzīvojamās mājas baznīcas ielā 23 Subate pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lūdzu.
Arī jautājumu izskatījām tautsaimniecības komitejā, izdiskutējām, kā tas viss notiek, un tā, ka lūgums atbalstīt.
Lūdzu jautājumus, ja ir. Nav jautājumu, varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 28. Par dzīvojamās mājas brīvības ielā 10 Subate pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Maigur, lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā, lūgums atbalstīt.
Lūdzu jautājumus ziņotājiem ir radušies. Nav jautājuma. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 29. Dienas kārtības jautājums. Par rezerves zemes fonda izskaitītā zemes vienības kadastra apzīmē otrā zona 292 atzīšanu par piekritīgu Augšdaugas novada pašvaldībai un ierakstīšu zemes grāmatā uz Augšdaugas novada pašvaldes vārdu. Maigur, lūdzu.
Ar jautājumu izdiskutējām tautsaimniecības komitejā. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Pamatjautājumu mums izskatīt, atlikuši papildu jautājumu. Pirmais no tiem par valsts budžeta līdzekļu sadali Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādē mācību līdzekļu iegādē 2023. Gadā mazākuma tautību valodas kultūru vēstures interešu izglītības programmas apguvē un pamat izglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā. Janita Ludzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Sakarā ar pārēju uz vienotu skolu valsts atkal ir piešķirusi finansējumu, ir izdots izējām rīkojums, uz kura pamata ir iedalīta nauda par valsts budžeta līdzekļu finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādē pašvaldībām, mazākuma tautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvē un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā 23. Gadā. Mums ir piešķirta, kā jūs redziet, pamatizglītības pirmajam posmam 2025 eiro un mazākuma tautība valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvē 964 eiro. Nu, varbūt uz citu pašvaldību fona mums ir samērā daudz, bet tas ir sakarā ar to, ka visā parādās mūsu bērni, kuri ir pārgājuši no mazākuma tautību izglītības programmu uz vienoto skolu vai valsts valodas programmu. Lūdzu jūs apstiprināt valsts budžeta piešķirtā finansējuma mācību līdzekļu iegādēju sadali starp Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno licencētās pirmskolas izglītības programmas bērniem no 5 gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības iestādēm, speciālās izglītības iestādēm un vispārējās vidējās izglītības iestādēm mazākuma tautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvē un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā saskaņā ar pielikumu. Nu, kā es jau teicu, pielikumā interešu izglītību mums īsteno mazākuma tautību valodā divas izglītības iestādes, un lai tie varētu veiksmīgi arī savienot to ar tā kā bilinguāli, pārējot uz latviešu valodu, tas ir sadalīts starp divām skolām, un pamata izglītības pirmā posma izglītības programmas īstenošanai ir iedalīti mācību līdzekļi atbilstoši skolēnu skaitam, tā kā pēc visa, kā tas bija ievadīts visā, un to izzēms ir ļoti stingri izkontrolējas. Un arī kontrole mums turpinās. Ja jūs atceraties, mēs pieņēmām arī lēmumu par VV, valsts valodas apguvi. Vakar bija divās skolās pārbaudes, tiek pārbaudīti, kā tiek izlietoti līdzekļi un vai skolas to visu atstrādā un izdara. Un es domāju, arī šiem mācību līdzekļiem būs ļoti liela kontrole. Līdzekļi ir jāizlieto līdz decembra beigām.
Paldies, lūdzu, jautājums.
Man būtu jautājums. Janita, man liekas, tas izskatās mazliet tāpēc sniedgāšanās pa pašvaldībām. Nu, piemēram, ilūks Raiņa vidusskolai mēs iedalām 20 eiro. Nu, tad, nu, ko tas šobrīd, kādu mācību līdzekli mēs varam nopirkt pa 20 eiro? Nu, es saprotu, ka tās naudas droši vien valstī ir tik, cik viņas ir, bet, nu, kaut kā... Mēs esam, protams, kā saka, dāvinātām zirgam zobos neskatās, bet man liekas, ka mazliet tā ir ņirgāšanās.
Pēc tam būs špagiem mēs iedevām 98 centus, ja jūs atceraties VV apguvē interešu izglītībā, un viņiem bija pārbauda ļoti stingra. Tāpēc tur neko mēs nevaram darīt un mainīt, un ja paskatāmies, ir novadi, ko izēm arī rīkojumā, ir novadiem iedalīts, piemēram, Alūksnes novadam 5 eiro, kā viņi dala, nezinu. Ir iedalīts, piemēram, Cēsu novadam 15 eiro Dienvidkurzemē, 10 eiro Dobelē, 10 Gulbenē, 5 un tā tālāk. Tāpēc... Bet tur ir arī nulles. Nulle ir, piemēram, Madonai saldumu. Nu, es te jums vispār visiem.
Viņam 5 eiro iedara.
Nu, jā. Nu, tā.
Nē, tas labāk 5 eiro šeit tev un liec mani mierā.
Man jautājums ir, pēc kāda principa ir, teiksim, tie 20 eiro iedalīti? Kāpēc ne 21? Bet kāds, nu, kādi tie kritēriji, kādi tie principi tādiem?
Jā, tie principi ir tādi. Visā parādās bērns, kurš ir pirmajā, ceturtajā klasē, pagājušā gadā tātad sagatavošanā, 5-gadniekos, 6-gadniekos, es tagad neatbildēšu, vai trešajā klasē ir bijis Krievu skolā, tā prasti runājot, Krievu mazākuma tautību izglītības programmā. Un viņš ir pārgājis uz Ilūkstes Raiņa skolu. Vai nu atnācis uz pirmo, vai nu uz ceturto, tagad visā jāskatās klasi. Un uz viņu ir piešķirts tas finansējums. Nē, te nav jāmāca, te jāpērk mācību līdzekļi. Jāmāca špagiem par 98 centiem. Nu, bet mēs savādāk nevaram, jo mums ļoti proporcionāli jādala, cik ir bērnu atnācis katrā skolā, katrā programmā.
Janita, ne jau mēs tev kaut ko pārmetam vai runājam, kā tu sadalīt. Jautājums par to pašu valsts pieeju pašvaldībām. Nu, no valsts, no pašvaldības mēs esam... Nu, kaut kādi tur sliktie, kā man Saimas komisijā otrdien viens teica, viņš bija, neteikšu, kuras pašvaldības vadītāja vietnieks, un šobrīd ir Saimas deputāts. Viņš teica,
laikam Ludze.
Nu, varbūt, jā. Viņš teica tā, kad viņš strādāja pašvaldībā, viņš domāja, ka pašvaldība un valsts ir vienas valsts pārvaldes divas daļas. Un tagad viņš ir nonācis Saimā, Un redz, kāda Saimas attieksme pret pašvaldībām, nu, valsts institūcija kopumā, tad viņš saka, es saprotu, ka valsts ir valsts un pašvaldības ir pašvaldības. Mēs neesam te kaut kādā tur, tā kā satversmē un likumos ierakstīts valsts pārvaldes institūcijas. Tā kā, Janita, ne jau tev tas jautājums par to, ka, nu, vienkārši pa mums snirgājās.
A kas tā valsts būs tad, ja nebūs nevienas pašvaldības? Tā priekš kam tur tā valsts un priekš kam Saimas viņas deputātiem, ja viņi šādi skatās uz pašvaldībām, tā kā uz kādiem izmēģinājuma trusīšiem, es vispār nezinu. Mums, piemēram, pēc iedzīvotājiem skatās, cik jābūt deputātu. Nu, ja valstī paliek mazāk cilvēku, tad kāpēc 100 deputāti joprojām? Nu, brīnums, jā, tik tiešām pareizi Vitālijas saka. Apdalīti visi.
Cienījā Gunta pašvaldība var nebūt, bet valsts uz cik tur ir pamatakmeņiem, kad ir kaut kāda teritorija, ir iedzīvotāji un ir kontrole, jā. Tad to valsti var uztaisīt. Tā pašvaldības tur iekšā nav, jā, būt kādam policiskā apgādā.
Nu, jā,
būt,
bet vispirms jau ir cilvēks, ja viņi skatās tikai kā uz robotu kaut kādu pašvaldību, bet esam pamatēju cilvēks.
Rīks man komentāru. Nu, šeit var žēloties, ka maz, bet toties, nu, summa ir iedalīta, un es uzskatu, ir viens bērns uz katru bērnu 20 eiro ir iedalīts, nu, var papildus latviešu, tas ir domās, latviešu valodas apguvē, papildus mācību grāmatu, alternatīvo mācību grāmatu iegūt, lai varētu mācīt. Piemēram, man skolā jā, ir 4 pirmajā klasē, 4 ceturtajā klasē, 162, jā, pa 20 eiro var nopirkt kaut ko.
Jā, bet tā kāpēc tev divus klāt iedevēja pa 20 eiro?
Jā, un laikam centi nesanāca to bez centiem, lai būtu. Labi pasmaidīja.
Ir tāda sajūta, ka valsts nav bijusi sen grāmatnīcā. Viņi visdrīzāk nelasa grāmatas, jo ir jāpaskatās, kādas cenas ir grāmatām mācību līdzekļi. Žēl, bet viņi tur nav bijuši.
Zini, kā atbildēt finanšu ministrijas pārstāvi, priecājieties par to, ko mēs jums iedodam. Jā.
No Saša jau
priecājies. Jā, viņš ir cīgs. Labi, kolēgi, lūdzu jautājumus.
Jā, es vēl gribu papildināt pie šī jautājuma. Mums arī mācību līdzekļus atsūtīs vēl papildus. Es zinu, ka tonnās tas ir pustonna, bet cik tur skaitā bija, tagad neatceros. Tur būs vienīgais viņa brīdināja, ka tā ir pustonna un jāizdomā, kur ielikt.
Mums drīz sāks visu piešķi ir tonnās un kilogramos. Jā, mācību līdzekļus.
Kolēgi, vēl lūdzu jautājumus.
Nu, galvenais, lai jums būtu svari, jo, ja pieņem, tad vai nu pārskaita, bet jums vajadzēs svērt.
Es domāju, ka Janita pie finanšu pārvaldes darbiniekus piesaisti, jo viņi pārsveri gan granulas un visas tās lietas. Jā. Kilogramu skaita Irēna pašreiks nedzirdu, viņa aizņemta.
Viņa neklausās, ka viņa ir.
Bet kā viņi tagad kilogramus saņems šito te mācību līdzekļu, kā jūs viņus pārskaitīsiet, jums svari ir vai tikai bezmēnes kāds ir? Nē, nu humors, jā, bet nu...
Kontrols, valsts kontrols.
Jā, pateiks, jā.
Svari būs dārgāji, tie
Nu kā, nu nesmē, Ināra, tas ir aina točnajā, nu atnāk, kā tu par gabalos nesaskaitīsi, atnāk karāvā kilogramos, jāliek uz svara, ja nu tur nav 10 kilogramu. Arī, nezinu.
Mācību līdzekļi.
Kilogramos?
Jā. Viņi atsūt pie man pustonu. Katrai es tie vēstu, ka tur būs pustonu. Nē.
Nu tā arī viņas.
Jā, tad tā kā to pašu kļūdu, tie, kuri padod no lētās strādāja, varbūt atcerās, jā, garba galva, jā, tonnās bija. Mēs atgrieties, jā, iekavās štukas, bet tonnās, kur jāpārnes bija masvērē, tad jau ražotas garba galva.
Lūdzu, Janitē, vēl jautājums. Tos datorus es esmu sadalījis jau visus, kas tev
ir? Chromebook ir sadalīti visi, tagad ir saņemti projekta datori, katrai iestādē viens dators, viens printeris, viena soma, viena pele, bet tur vajag tā, ka Kaspars ir apslimis, vajag ielikt programmas iekšā vēl, un kad būs saliktas, tad mēs sadalīsim.
Ā, tas tos vēl tie, kas atnākuši.
Tagad papildus, kas jā. Atnāca no Latgales plānošanas reģiona tajā jā, projektā.
Tos, ko es parakstīju, tur par jā, kā dāvinājumu.
Jā, jā, jā.
Labi, kolēgi, ja nav jautājumu, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pēdējais no dienas kārtības jautājuma par nekstu īpašuma kadastra numura 8. zona 4. Ilskanes pagasts pārdošana, Ilze Lūdzo.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesoši. Lūdzu pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējumu Pilskalne 8. zona 72, 6,67 hektāru platībā un atrodas Pilskalnes pagastā par nosacīto cenu 16,440 eiro.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies, cienījie kolēģi. Esam dienas kārtības jautājumus 2. novembra domes sēdē izskatījuši. Visiem paldies par darbu.